Radio La Cala America.
Uto Washington DC.
Toto mbeli bino mpoko elamu bisika biso bozami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo. Ozali bongo basango na biso na lokotel ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Michel Joseph na Bob Bass, bazali bongo nzela ya masini, na lisungi ya Idi Sango, sango ya mokililo, epesami libino na Marius Muhunga. Boyoka basango tomemeli bino mpoko ya lelo. Mobulu mozalaki makasi lobi mokolo mwa minei na engumba Butembo po na bozangi lotiliki po na mikolo miike na bisika biye.
Tozali susu na posa ya NKT. De deux, le secteur ya courant wana c'est un secteur déjà libéralisé. Bango bazo pesa kaka monopole na NKT ndenge nini?
Kalaka mokonzi molandi ya ONU atali makoki mabomoto Ilz Brands Keris alobi ete asepelite na ndenge bayike na bana ekolo Kongo Demokratike bapekisami kokende komikomisa kombo bo baponi po bazali kabila songolo to po bakima bitumba.
Baza ba sotoa société civile, bazo tele manaporte, bazo tala faciese ya moto, bazo zwa bakarte ya bato po batala bakombo. Soki bamoni ke kombo eza ya Kirundi, bakangi mbala moko karte epui baboyi moto akota na centre wana.
Toko suki sabongo manaka mabiso ma, na mokolo mwalelo na Bozindo epa iwapi nani talani asolola kina nkumu mini Kongo Fabrice Kavabioko oyo apesa maki na prezident Felix Tshisekedi mokumba kukamba masolo ya kuzungisa kimya kati na bayaka na bateke na teritori ya Kwamouth. Tala masolo to bombeli bino o mokolo mwalelo toko landa nyoso wana na bulai na sima mwa ngonga moke. Kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mukuse eye epesa milibiso na Edi Isango.
Banzeni neke baike ba sakoli eti ba tomboki ba M23 batili bongo kozwa mboka mushaki lilo na tongo sima na mikolo mibale ya bitumba makasi na mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC. Mushaki ezwami kati na groupement ya Mufumi Matanda na Mufumi Karuba na cheferi ya Baunde na teritori ya Masisi na Ituka ya Nord Kivu. Batobaye ba sakoli eti ba simba menduki tope ba tomboki baye bazali na nzela ya Masisi pe na mushaki. Lieutenant colonel Guillaume Njike Molobeli ya mampinga ma FRDC ya sakoli ete mampinga mazali kuzungi sana makasi manso bitumba biye kasi ya lobite soki bozimbo kaboye bozali bwa solo tote mpe e azali kutelemela batumbo kiba 1-23 kuzanga kutusa butiki bitumba po na mwantango moke lukola bakonzi babikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Afrika este basenga kimikulu miliki na Addis Abeba. Ngumba Kinshasa eko yamba lobi mokolo mwamposo mwantuku mibale na mitano ya sanza ya mibale ya mububoye milulu miambala tuku mibale na mibale ya likitali ya bakambi pe mbula materi bia bikolo bia komunite ekonomike ya ba eta ya Afrique Central CEAC na nzela ya kubungisa milulu mina ministre ya yambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde ya fungolaki lelo misala mia ba ministre ba ambi ya bapaya babikolo biye na tina ya kulingila milulu miango na maloba zoki. Mwanamboka Samalukonde asengi na bango kukoba kolobela na bakonzi babikolo bia bango bitumba ekolo Rwanda izali kosala na mabile maikolo Kongo Demokratike na tina ete bikolo bia bango bisunga RDC po ete kimya ezunga na mondele ya ekolo eye. Milumiye miko banda lobi miko pesa nzela na Ali Bongo Ndimba mokonzi ya ekolo Gabon kuzwa ebonga ya bokambi EACAC na Bukitani na Felix Tshisekedi oyo akambaki yango mobu muleki lingomba liye ya EACAC lisangisaka bikolo zumi na moko ya baibazali bizebizali kati na Afrika ya katikati lokola Congo Brazzaville RCA Angola Burundi Rwanda Guinée équatoriale, Cameroun, Sao Tomé et Principe, Gabon, Tchad, na ekolo Congo démocratique. Seni to misala mi amabungisi mama pona mina ikolo Kongo Demokratike sakoli ete e bakisi mikolo zomi na mitano na boko misi nkombo na etando ya mibale ya mapona mi e sangisi bituka biye bibandaki boko misi nkombo ya mapona mi mikolo mileki kolanda seni tina ya bopusi boye bozali tango eye eleki mwa moke na kokumisa ba machine to bisalili na bisika biye misala miye mia boko misi nkombo na bisika biye miko sila omokolo mwa zumi ya sanza ya misato ya 2023 bato batano baziki makasi na moto sima na station yoko ya instance tupi ya carburant kuzwa moto na tongo ya lelo na ingumba Bumia na Ituri na nzela ya route national numero 7 kolanda banzene neke ya bisika biye moto moye mopela ki tango moto kamoko zareki kokitisa carburant na station eye Mituka mibale miye mizalaki na station miziki na moto ezalipo na mbala ya mibale wuto mubumuleki ete station ya esanse zwa moto na ngumba Bumia moto moye mo mama ki na lisungi ya motuka ya kobwa moto ya Monisco misalami ya ONU ya kimya na ngumba Benipo ngumba iye ezalaka ta na motuka mokote ya kobwa moto Basali koleka kama mibale ya observatoire volcanologique ya Goma OVG batelemisi mosala uto mikolo misato mileki bato baye basali kosenga lifuta na bango to pe prime eye balobi bazuite uto sanza mibale bakambi babikuke bia centre bakangi babikuke bakangi bikuke bia centre ya recherche pe basilis basali basusu bakotite bazali pe kosenga bo tikami ya baite kati na bango baye bazuzi bazali kolandela pona likambo liango Na ekolo Nigeria bato koleka million tuku libwa na misato bazelami lobi pona mapona mima mokonzi ya mboka na ikolo eye Muhammadu Buhari mokonzi wazali ne bonga asi avandi na mokonzi mbala mibale akozalate na mapona mima mango. Anthony Blinken secrétaire d'état ya ikolo Amerika sakoli ete akosala mobembo poso mozali koya na bikolo Kazakhstan na Uzbekistan pona kokolisa bondeko na bikolo biye bizalaka kala na Union Soviétique azali kopesa bango lo Kumu po bikolo biye ata bizalaki na Union Soviétique bikota kite na bitumba ya Russie. Bitumba ya Russie na Ukraine bikokisi mobu moku lelo ONU esengi na Russie kolongola basoda bayango na Ukraine na kozelate.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC Mobulu mozalaki makasi lobi mokolo mwaminei na ingumba Butembo Pona nini ba imboka ba ilingomba veranda muchanga ba kitaki o balabala mpe kotumba ba poto pe kabini ya société d'énergie du Kivu ENK pona bozangi do tiliki pona mikolomi yike na bisika biye tona na bolai na Erikas Moisi
Bayi bilenge ya veranda mutsanga batumbaki bakabini mpe poto ya société iyepo na koba zangi saloti likintango inso Moise Mbu Filemon Ndambi wa Ndambi abasungi makasi Tumoyoka.
Na ndenge kura wana, bapesa yango monopole ya kotikana na mboka oyo, stadir abeni e abutembo dale Grand Nord Kivu, panda 30 ans. Tokaniske monopole wana ezako nyoko la population, monopole wana ezako senga na population baza la susu autonome tendenge babadaga ozala. Paske avake ENKEA na mboka ya beni oyo, ezala kito zaki na ba organizasyon na biso sur le plan communautaire, oto badaga organize kura na biso ezala kiko zala na ba na ba délestage té mais ba yé le puis ba yé ba réunir ba papa wana ba association wana ba lobby ata groupe moko té épela na mboka ya beni parce que biso ba pesi biso monopole tokandisi monopole wana ba pesi yango NK wana ezako nyoko la population ezako asfixier population ezako bomba population
mpuna yé esengeli société mususu eya pona kokabola lotiliki ya solo obingumba Beni mpe Butembo.
Population nenge zo telema na Butembo, etele mipe na Beni, pona kosenga kebakende, tozali susu na posa ya NKT. De deux, le secteur ya courant wana, c'est un secteur déjà libéralisé. Bango bazo pe sakaka monopole na NK, ndenge nini? Ba tika ba misusu pe ba ya, parce que pour des raisons de concurrence, ekotika pe NK wana e ameliore msala na yango. Pourquoi abandaki kolobaki ya kopesa biso kura alors ki azalaki na kapasite te ya kopesa kura ango na bamboka oyo place ba tia ki ete? C'est faire une chose de son contraire. Donc, tolingi secteur wana, ba yebisa ba misusu, ba tika ba misusu pe ba ya, pour des raisons de concurrence, ou à cause de la courant ya malamu, population que kende kuna, parce que ba pesa kabiso courant ya pamba teto futaka.
Zokande ou ngumba beni lobi, ba ilu champe ba kitaki ou balabala pour na kopame la mambi, mabo zangilo tiliki. Tulanda Shabani lwa sire ya lingomba lucha.
Biso bilenge ya lucha, tozalaki na balabala pona ko yebisa ya yambo gouvernement congolais esilisa contrat ya NK ya concession po NK ezana makokite ya kofurnire biso kura. Ya mibale tokendaki epa ya NK ezana ba installation po tolobela bango na ndenge ya mabete ka kalite ya service o ba ofurnire biso eza vraiment service ya mbilinga mbilinga. Basala nyonso ba ameliore a defo ya kosala amelioration ba mema biloko na bango ba kende.
Sima ya Botambu Libona, directeur technique ya société d'énergie di Kivu ENK, na Bukuse asingaki na bilenge kukikisa mitema kino mois de mars. Erika Smwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi. Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali makuki mabomoto is le brands Keris asepelite na ndenge baike babana bakoe baikolo Kongo Demokratike bapekisa mikukende kokomisa kombo boba poni po bazali ya kabila songoloto bakima bitumba. Is le brand oyo auti kosisa mobembo na RDC asengi ete bana banso baikolo bakoka kokomisa kombo na bango. Nzokande na Uvira na Sud Kivu bato baike batatoli mpona likambuli yango. Tolanda matatoli Jérémy Kouima azwaki na likambuli yango.
Le chef de chefferie de la plaine de la Ruzizi, nazape député provincial na législation oyo bandaki na 2019 oyo kosuka na mbula oyo. Kombo na nga Richard Nijimbere Kinyoni 3. Eza vraiment likambo ako kamwa otozomona ezoleka na ba centre d'enrôlement na chefferie na biso awa. Oyebike na chefferie na biso tozana ba tribu ebele, tozana ba Barundi ya Congo, tozana ba Fuliru, Bembe, Bashi e konsol. Siko nini arolma e bandaki, deto yoko mona batomoko bazoko mi benga soki baza basutuwa société civile, bazo tele malaporte, bazo tala fasiesa ya moto, bazo zwa bakarte ya batopo batala bakombo. Soki bamoni ke kombo eza ya Kirundi, bakangimba la moko karte, epui baboyi moto akota na zantre wana. Donc boyebi ke banda 2006 ndeto bandaki kosala arolma. Epui batu nyoso tu awa ya sheferi na biso awa, bazaki kosanrole, normalement. Mais en tout cas, lelo ezo kamwisa biso po tala siko, par exemple na groupement ya Luberizi ata murundi moko te ya sarole tanga na kendaki na bato tokomi wana staff na nga ilingie kota boye na po ba sarole bato wana o bazoko mibenga neti na usi koloba bato ya société civile baboyi bango bakota na sale wana fale tozonga me toto sala ba bras de fer te omoni tonga nga moko nde na sarolaki na turu wana staff na nga nyoso bazongisaki yango yo mususu bato mususu bakendaki kuna ba beta ki bango lokola ba nyama si ba blesa ki bango makasi tozala bato mibale lelo na hopital na Uvira ba misatu baza blesse mais pas tellement grave awa na ba village awa. Donc vraiment likambo ezo kamusa biso plus de 450 tribus. La tribu Rundi existe soki bato baki ata na internet batali na site ya Congo virtuel bakomona ke biso tozala 125e position
Robert, porte parole ya communauté Banyamulenge Kongo mbuka na biso tozai na époque ya rolema ba extrémiste moko ba congolais bazolo bake ba rundi na plaine ya Ruzizi bazai na chefferie bazai na magroupement bazolo bake ba kosala rolema te ba to bandenge wana il faut que ba kangama il faut que ba zwa bango ba tiati na kachou parce que a rolema izai ba tunyoso ba congolais izai ba étranger te mais ba rundi bazai ba congolais na plaine ya Ruzizi kula ba tu ya province orientale kula ba tu ya Mitwaba kula ba tu ya Hotwele ba Kasai Congo central bazai ba ndeko na biso bazai ba congolais la conférence ni salaki ba partage ba rundi ba déjà ba kuti bango bazali na kati ndena lobi lokula munyamulenge lokula congolais il faut bande kona biso ba sala arrolement bango nyoso parce que c'est un message ya chef de l'état c'est un message ya seni au niveau national pona ni ba kosala arrolement te efengeli ba tuba sala arrolement malembe na sécurité totale 100% pour ba extrémistes ba créer ki ba bande lui armée ba men bango nyoso il faut que ba sala arrolement lokula bana mboka.
Bozali kolanda sango ya mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na manaka mabiso na bozindo ya mokolo mwalelo Nanit Talani asolola ki na nkumu mini Congo Fabrice Kava Bioko oyo ebeni pe na kombo ya zombi azali mokambi ya bonkoko ya ekolo Congo Démocratique pe apesa maki na président Tshisekedi Mokumba ya kokamba masolo ya kozongisa kimia kati na bayaka na bateke na territoire ya Kwamut oyo etuka ya Mai Ndombe mpe ya kolendisa bilenge na kotika minduki na bitumba sikawa azali na mbwembo pona kosala mosala mwango tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Kumu Fabrice Kabavio kombote na yo, ozali rwato mokonzi, pe moko ya ba oyo ba ponami na mokonzi Tshisekedi pona komema kimia kati na bayaka na bateke, kasi yambo tokota kati na masolo na biso, okoki koyebisa biso ndenge nini okomaki mokonzi to roi?
Mbote, kokoma mokonzi to kumu ezali linye cheval, linye cheval cela veut dire que obotami na libota wana epi ozali moko moponomi ya ko remplacer na pouvoir kotumie na bino ndenge moko ngai na botamaki ete nazala moko ya mini Congo roi du peuple Soukou. Donc c'est ça que baponaki ngai na kati ya libota po ete ngai natamba royaume Congo.
Nkumu, kala mingi te uti na engumba ya Bandundu pe na ituka ya Mai Ndombe na etinda ya kimia. Yebisa biso ninye salama kikuna eleki ndenge nini?
Bon, nazali toujours na kati ya mission, nanu na sollicité, parce que ezalaki bikolo mibale, donc bikolo mibale, cela veut dire ba peuple autochtone, ba kolo mabele, na bayaki okola ba fermier bango mibale bandongwanaki, donc pona ba mauvais conduite je peux dire ya ba quelques politiciens o ba influence ki ba chef coutumier ya teke pote ba changer redevance coutumier et peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali okola ba fermier na kati ya mabele ya ba teke. Maintenant, tango bayoka nite pona makamu matali redevance coutumier et cela qui était bango mibale babanda kobunda. Et tango babandi kobunda et peuple yaka bakomi ko kuboto la bamboka ya ba peuple teke kobengana ba peuple teke ambate bitumbango za kimakasi mingi. Et tango tata mukonzi ya mboka président de la République na biso ya mokati di Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amoni ete ba peuple mibale bazo ndongwana bazo welela mabele bazo welela makambo yebana kite yango wana tata mokonzi ya mboka asalaki appel epai na ngai mfumu mini Congo wete nakende kokotisa kimia na ba peuple wana mibale pamba te mokonzi na biso ya mboka alingi kimia alingi te makambo wana etangisa makila ya ba peuple ya encore ndenge toujours kosufri na este ya Congo. Mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grand Bandundu Alors il y avait que moi, je peux aller pour na kokota kimia pour na kosangisa bango mi balé pour na toyeba problème ezali nini oyo bazoko wela pamba tena web c'est OK peuple teke na peuple yaka bazali ba peuple moko ba balana ba bota baza ensemble pendant longtemps mais tokoza na kokamwa kumona bango mi balé ba bunda ba banda kobomana oyo akata mutu ya oyo oyo buma oyo yango mukonja mboka atepeshaki ngai mbangu mbangu na ekipi ya basefu kutumie ya bateke na ya bayaka kona nake na ukocha kimia mbe la na kuhikolo bate kimia zungi vrema pasike mapepli nyoso bakimaki bakumiko zonga oke 80 fukson deja ya pepli zungi na bamboka na bango marge ki bamboka etumbamaki zikaki waneza li rapor oyu na fin biso komisyon oyu mukonja mboka atiaki toko yako na kupesa ye l'alliance ya ba peuple mususu bazali na bisika susu ya kolala te parce que na bitumba webi ke nyoso ebeba kakaka donc ce que je peux dire que kime comme kozonga muke
to sepeli pona yango kasi yambo toko makuna nkumu ebandaki ndenge nini mokonzi ekolo Félix Tshisekedi atinda yoko tia kimia kati na bateke na bayaka yo moto zali nkumu ya basuku
yango na lobi biso bayaka basuku bateke ba nani tozali batu ya grand bandundu zaidi batu ya graba ndundu ngonga oyo bitumba wana ebimi mkondi ya mboka angajaki gouvernement gouvernement esalaki msala na yangope me mkondi ya mboka yaki kojije bonke kome ezali konflik kutimie seke le chef kutimie kakande bakukiko kalimi yango e aloro bakukiko zwayo mkote moto zobela omitu batonga izala kate yango mkondi ya mboka preferaki kingai na zala koma libitre na bango a bengi singai a pesinga ba instruction a pesinga i kulin to conduite ya mosala ya kosala pote na kene sur le terrain na fandi sa bango mi bale pona kopekisa bango pouvoir kutumie ezali pouvoir moko makasi mingi me ezala ka deux fois abandonné par le zone le politique mande ko ya ba yaka nyoso ba simba ki manduki o ba botola ki na ba mapinga na biso ya ekolo ba ndimi message ya chef de l'état bango nyonso ba pesingai ba zungsiringa ba manduki wana pambate na zali un de grand chef coutumier ya coin bandundu
bongo ba yakana ba teke ba ndimi yo
ba ndimi message et puis ba zungsi manduki et ba teke aussi na kati ya commission na ngai na za aussi na ba teke na ba yaka donc na kati ya commission wana ya paix ya pacification cela veut dire tosangisi tous les deux peuples wana babandai kobunda
baike ya babundi babenga mi mobondo batikali na zamba eloko nini ezali kozanga po bango pe babima bobangi bozali te ete bitumba bizongela nsima
non non mobondo wana ezali bana ya bayaka ba ezali kaka bayaka te en fait suki to rectifier mokie bazali kaka bayaka te bazali ba fermier veli na kate ba fermier wana ba luba bazali bangala bazali mbe comme majorité zali ba yaka nde bazo benga bango ba yaka mbe bana wana ya mobondo na zo luba deja depuis commission bandi musala to bimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandi maki appel ya tata mokozi ya mboka bango nyonso bazo bima na zamba tozo ko bimisa bango petit à petit et puis pour que kimia ezonga bakotika la susute na zamba parce que mokonzi ya mboka pesa ki ndingi sate bango nyonso babima baya na kati ya kapital ebongo mbula matadi etala nini koki kosala pona bango
wana ezali na ngambo ya kwamut kasi ezali bayakana bateke nde bazali kobunda mobondo ebundaka na banani mpe lingomba lya basima minduki basusu nde nini
non non mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo afet mobondo ezali batote mobondo ezali pouvoir moko ya kutime donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki po ete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire que soki ata obeti ye masasi masasi ekota ete donc yango nande kisi wana babengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke et puis bango wana nde oyo bandimi bili ezali bilili ezali oyo tokoki kopesa na bino bokolakisa na mokili te bandimaki kobima parce que ntango tata mokonzi ya mboka acomprendre ke ezali probleme ya mabele bazokowelela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ye kocharge ngai ndenge na lobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel ale ngai kokende na ngai eza nde kokende koconvreke bana wana ya mobondo ete batika batika manduki na se batika bambeli tout ça ndenge babandaki kobunda epuis bayoki mpe tata mokonzi ya mboka mpi batiki tozo ki nomwe mikolo ebele, basemeni ebele, kinye ezongi, mbulu ezali susute. Oye, titele zaka kate, to ne komisyon ya pacifikasyon, tozo kubimisa bango male male mbe nakati ya ba zambe sikawa pe bazaleke.
Batu ebele ba kimi mbindu kina kwa mutu, pe na bituka bya Kwilu, pe kwango, ba kima kakate na ingumba ya bandundu, bazali na kwango, na Kinshasa pe bisika misusu. Ba kima bitumba oyango, bazali motango boni, bazali wapi, pe bazali kubika ndenge nini?
Koye ba nombre ya bato ba kima ki bitumba, eza mwa mpe difisile. Me kom je vien de dire ke, Kwilu, kwango, maindombe, eza isika mokon. Donc biso commission ya tata mukonja mboka tokenda kitina ba ko visiter isika nyonso oyo ba déplacer wana bazali pona koloka lolenge kani ya kupana ko repatrier bango na kati ya bamboka na bango epi na ngonga oto zoro banayo mingi siba komeko zonga na bamboka na bango bao batikali na besika misika misika lokola kisasa tusa gouvernement aussi ejoui deja ba proportion lolenge nini ya kuzungusa bango na bamboka na bango. Donc président de la république a s'impliqué qui vraiment à 100% on a problème ya kwa mutu. Donc on a kolobate ba kokaki kozonga te soki kimia kota kina note ndenge biso tokei ko tokoti si kimia nde ba komi kozonga. Donc moto nyonso aza na kwa nyonso abinga mitaza mona kwa mutu apole garniri mabele na ye. Oyebi maladi ye bandaka madame, maladi ye bandaka mbalamuko, mbe isila ka malembe malembe. Oyiko lingateke maladi, nenge kaka lelo na meriki isila. Eza bitumba, batumi bale bandongwana ki, papundaki, suto za wana pona kukotia kime, peko zongi sabatu wana nyosu na barezo na bango, pamba te tolingi kimi ya nakati ya mboka na biso. Donk bango nyosu isika bakimaki, bako zongi nakati ya mboka na bango.
Kasiba mususu basi babungi si bandako na bango, biloko nyosu bazalaki na yango, lisungi nini baguzwa tango baguzunga na bisika e babandaki kufanda?
Ministère affaires sociales, azali wana po na biloko wana. Donc, je pense que biso limite na biso ezali pacification et c'est tout. Donc, oye, tikali wana ya lokola bate baike babungi si biloko, babungi si bandako, babungi si bafami, wana ikoza la charge ya gouvernement. Donc, gouvernement na biso ikoza lolenge nini ya kukotisa kimi ya wana.
Siko, eyanu nini ya malunga epesa mipo na kusuki salibe la matata maye?
Eyanu ezalite, tango biso toko silisa nani ya pacification, toko bengi sa mena de de kominote, ba notabilite ya de kominote, bango nyonso, kufanda table moko, pwete tosa la dialogo yuko, memabiso na kimi ya bosolo, mbula na mbula, pase kendenga na wote korubana wana ebandelite, pepe teke na pepe ya kabagali pepe ya kubunda te paske bazali pepe oyo baboti, bakoli, bazali ensemble, sa fe lontan bana bakola, batata, babota na bakoko, kome zala ki mauvais calcul et mauvais conseil ya ba politicien ya mabe, nde sala kite ba pepe wana babunda awa ngonga sika abiso bakutimie bakolo na bango, bakolo population tukuzwa bango nyo somi bale, tukufandisa bango ou était tout signé par corps ya kimia et de moto na moto enfin parce que congolais a na droit ya kufanda isika nyoso alingi congolais moko ta ko binga na congolais mususu na mabele ou bien pa na ye ezalite pe kozonga na kombo ya ba koko pia nzambe akosalite pe zonga vraiment bosolo et ou mena na kati ya ba peuple mibale wana.
Ok, te tondi yo mingi kumo
ngai pe na zonga sele bino matondo mingi.
Kibongo Nanita Talani Oyo Ayambaki Pona Biso Kumu Mini Congo Fabrice Wabete Nagibiso Masolo Ya Koluka Kozo Isa Kimia Na territoire Ya Kwamut Masolo Maende Sukisi Masolo E Tobombe Nakibino Mokolo Malilo Totoni Bino Boton Gibisika Biso Bozoami Nandenge Bolanda Kibiso Matsolo Nabiso Motuya Ya Mokolo Malilo Zala Kibongo Mobulu Mozalaki Makasi lobi mokolo mwaminei na engumba butembo po bayi lingomba veranda muchanga ba kitaki obalabala mpe kotumba ba poto mpe kabini ya sosete ya energie ya Kivu mpo na bozangilo tiliki po na mikolo miike na bisika biye tolandi yango na Erikas Mwisi. Kalaka mokonzi ya molandi ya ONU oyo atali makuki mabomoto Isle Brands Keris alubiete asepeli te ndenge bayike ya bana ekolo Congo Démocratique bapekisa miko kende kokomisa kombo boba poni po bazali ya kabila songolo to bakima bitumba. Tala masolo to bombela kibino mokolo mwalelo to tondi bino botondi bisika biso bozwama ki lokola bolanda ki biso soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango na kokoma ba sango eye Michel Joseph na Bob Bass bazala kibongo onzela masini bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sanate kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. Komo na ngai Marius Muhunga na tombili bino mokolo molamu butika la malamu.